Blaðsíða 6. Gott að vita um neista. Rétt eins og í kveikjum snýst íslensku námið í þessari bók um leik, sköpun, skynjun og rannsóknarvinnu á tungumálinu og öllu okkar umhverfi. Við höldum áfram að auka færni í því að nota íslenskuna. Í neistum er lögð áhersla á framsögn, umræður, ritun af ýmsum toga, læsi, málfræði og málnotkun. Neistar snúast að auka sjálfstraust og getu til að vinna á sjálfstæðan hátt úr þeim efnivið sem þú vinnur með hverju sinni, hvort sem hann kemur frá þínu eigin brjósti eða frá öðrum. Hugleiðingar hér og þar. Í bókinni að finna ýmislegt tungumálið og málnotkun sem þú getur velt fyrir þér. Stundum eru það hugleiðingar, skýringar á hugtökum eða gagnlegar ábendingar. Einnig að finna fjölmargar pælingar sem henta vel til umræðina í bekknum. Við hvetjum þig eindregið til að nýta öll slík tækifæri til að læra enn meira og hafa gaman af að leika þér með málið ásamt bekkjafélögum þínum. Í tungumálinu allt mikilvægt og ekkert smávægilegt. Námsmat. Í neistum að finna fjölbreytt verkefni sem ætlaðir að auka þekkingu þína og færni í íslensku. Öll verkefnin verða unnin í stílabók og eru hluti af námsmati þínu í vetur. Sum eru stór en önnur smá. Sum eru einföld, hefðbundin og fljótlist á meðan önnur krefjast meiri vinnu og taka lengri tíma. Passaðu vel upp á verkefnin þín og vandaðu þig strax frá upphafi við vinnuna.